Du lytter til P1.
En meget populær Netflix-serie Skruk handler om fertilitetslægen Nanna Jessen, der har insemineret sig selv med donorsæd.
Ja, og nu fra sin ekskæreste, tror jeg.
Ja, ja, og nu her i anden sæson, så skal hun så finde ud af at få hverdagen til at hænge sammen som enemor. Den her serie, den spiller ind i en tid, hvor flere kvinder vælger at få børn, uden at der er en partner. Så vi ser på, hvordan samfundets syn på alenemoren har forandret sig.
Ja, og det har den jo virkelig, fordi der var jo en gang, hvor det var forbundet med virkelig stor skyld og skam, hvis en kvinde blev gravid uden for ægteskab og måtte leve alene med barnet. Og der var også en gang, hvor fjernsynet sendte det ene talkshow efter det andet. Letterman, Carson, Fallon, Oprah, Winfrey, danske Michael Meyerheim osv. 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 Nu erklærer vi det format for dødt, sammen med blandt andre Anders Breinholt, der selv har været der i rigtig mange år.
Ja, vi begynder med at spole tiden lidt længere tilbage. Vi skal nemlig starte med vikingeborgen Trelleborg. Velkommen til Kulturen. Ved min side er Karen Sækker, og jeg selv hedder Kasper Dyrholm.
For vi skal en tur til Slagelse, som sagt til Trelleborg, og et stort skridt tilbage i tiden. Vikingeringborgen på Sydvestjylland har nemlig siden den blev opdaget i 1935 været genstand for rigtig, rigtig mange historier og mange forskellige teorier. Der er for eksempel historien om den lokale motorcykelklub i Slagelse i 1933, der ville køre dirt track race, jeg tror måske det hed det
en form for knallert motorcykelløb, går jeg ud fra.
Og senere bliver der konspireret om, hvorvidt Trelleborg kan være bygget af væsener fra det ydre rum. Nå, i dag er borgen på UNESCO's verdensarvliste af nogle andre årsager.
Ja, men det er mange både teorier, forklaringer, historier, mystik, som du folder ud. Og det gør de også i den bog, der nu er kommet, som vores næste gæst, Søren Michael Sindbæk, har skrevet. Den hedder Trelleborg. Søren Michael Sindbæk, er du med?
Det er jeg. Hej med jer.
Nu skal vi se lidt nærmere på, hvordan Trelleborg, vores forståelse af den, har ændret sig, og hvad den fortæller om vores allesammens nationale selvfortælling. Tillykke med bogen, først og fremmest.
Tak skal du have.
Hvis vi starter tilbage i 1935, hvad sker der så der?
I 1935, der har en af Nationalmuseets medarbejdere, og senere deres direktør, Poul Nørlund, han har været ude i 2 år og grave på det her mærkelige sted, som det lige blev fortalt, dukkede op på radaren, fordi en lokal motorcykelklub ville prøve at bruge den som stadion, det her voldsted, der lå derude. Og det hed faktisk også Dirt Track i 1935.
Gjorde det?
Ja. Det var jo smart og moderne og amerikansk. Det kommer altså Nationalmuseet for øre, og Poul Nørlund kommer derud og kan se, at det er altså noget, der ligger helt ud over det så vanlige, det der mærkelige voldsted, der ligger der. Så han vender tilbage. Det sjove er bare, at han, kan man se, når man virkelig går ind i de samtidige kilder og bladrer i, hvad han har sagt til aviserne og skrevet andre steder, at han tror, at han skal finde noget helt andet, end det viser sig. Han tror, han er ude og grave på et sted, der måske har været en handelsby fra vikingetiden. Han tænker, det er nogle købmænd, der har slået sig ned der, fordi man har kunnet sejle af Tudeå op til det her sted. Og lige på det tidspunkt, der er tyske arkeologer ved at grave i den store vikingeby Hedeby, syd for grænsen. Og han har altså en idé om, at det er sådan et sted, han skal finde på Sjælland. Men i 1935, en dag i september, slutningen af september, eller allerførst i oktober, der pludselig så går noget op for ham, der viser, at det overhovedet ikke er det, der taler om.
Ja, og vi kan jo komme tilbage til, hvad det så er, der bliver opdaget der. Men du skal lige høre et lille klip, fordi vi har jo sådan et meget stort, dejligt arkiv her i DR. Vi har fundet lidt optagelser fra 1938, hvor der stadigvæk jo var rigtig meget, man ikke vidste om Ringborgen.
Uden for borgen Trelleborgs volde har man længe vidst, at man ville kunne finde en ydre vold. Men for ganske nylig har man opdaget, at denne ydre volds linje brydes, pladsen inden for den ydre vold udvides, og der må have været en stor begravelsesplads.
Ja, 1938.
Ja, det er jo fantastisk, det stadig findes i arkivet.
Ja,
Ja.
Næste store nedslag for Trelleborgs historie, det er 1947. Hvordan ændrer det årstal historien om Trelleborg?
Ja, man kan sige, det som Poul Nørlund opdagede, var jo, at hele voldstedet var lagt ud som snorlige karrer af huse. Der har simpelthen været en stor arkitektplan bag det her, og helt klart et militært fokus. Noget, man overhovedet ikke kunne forestille sig. Og i 1947 kommer så hans store bog om de udgravninger, de opdagelser, han har gjort. Og der tror han, at nu har han tænkt sig færdig på løsningen af det her. Det er jo nærmest så et true crime lignende mysterie. Ja. Og han har fået lagt to og to sammen og tænker, den her kæmpe borg, som er et stort militæranlæg, det må hænge sammen med den største militære begivenhed, vi har kendskab til, da slutningen af vikingetiden. Det må være Svend Tveskægs erobring af England, som det her har været en træningsbase for. Og den tolkning giver rigtig god mening på det tidspunkt, og den er rigtig populær, fordi den spiller også ind i nogle struttende selvfølelse og nationalisme, man har lige derefter 2. verdenskrig, og man vil meget gerne have en tæt historisk forbindelse med englænderne, og man vil da endnu gerne have en historie om, at ligesom de har reddet Danmark i 2. verdenskrig for nylig, så har vi også engang erobret dem, så er vi sådan næsten i øjenhøjde. Så det bliver i mange år den populære fortælling, og det som vi tror er fortællingen om det, som nu er UNESCO-verdensarvsstedet Trelleborg.
Mm. Nu skal vi til 1978 og endnu et klip fra arkivet.
Vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse er ved at forfalde. Nationalmuseet, der ejer området, har ikke råd til at vedligeholde det. Men Slagelse Kommune vil nu træde hjælpende til. Kommunen vil sætte unge arbejdsløse i gang med at reparere den rekonstruktion af vikingehus, der står på området. Desuden skal stedet ryddes for ukrudt.
Ja, det er vigtigt at få det ukrudt væk. Nu har du været inde på, hvad det er for en national fortælling, der kommer der i 47. Hvad er det, der sker i 1979?
I 1979 kommer der så et gennembrud for en ny metode i arkeologien, så man kan datere bevaret træ ud fra dets årringe. Og der finder man simpelthen ud af, at Trelleborg ikke er bygget på Svend Tveskægs tid, men en generation tidligere under Harald Blåtand, som ikke er en konge, der har fyldt så meget Danmarks historien indtil da, men som man pludselig skal til at forklare, hvad har han haft at gøre, ikke bare med Trelleborg, men med også de mindst fire andre ringborge, som man i mellemtiden har fundet, der ligner den rundt omkring i Danmark.
Ja.
Og på den baggrund opstår så i løbet af 1980'erne det billede, som rigtig mange vil kende fra deres skolebøger, eller hvor de ellers har stiftet bekendtskab med de her steder, nemlig om Harald Blåtand som den store konge, der samler Danmark. Og det er, kan man sige, det har så været den fortælling, som mange af os har hørt om i dag. Men når man ser det på den her baggrund, så kan vi jo se, at det er jo i virkeligheden, så er det jo ikke det, som gør Trelleborg. Det er ikke fortællingen, som gør Trelleborg til et vigtigt sted, for den har ændret sig. Det kan da være, at den kommer til at ændre sig på nogle punkter igen en gang i fremtiden. Men det er det, at vi bliver ved med at vende tilbage til det her sted, og det kan fortælle os noget nyt. Og jeg synes, det er en utrolig spændende historie, dels at se, hvordan den de her tolkninger er skiftet. Og en fantastisk måde at komme ind under huden på de her steder. Det var derfor, jeg fik lyst til at skrive bogen om Trelleborg, som er den første af en serie, hvor man faktisk skriver som en god spændingsserie igennem hele den her Ringborgs historie. Det bliver sådan et prismet, og det minder mig lidt om det format, som var, nogen sikkert har set på Cecilie Nielsens serie Gåden om, som kørte på DRTV, hvor vi var tilbage til nogle af de definerende begivenheder eller momenter i Danmarks historien. Og hun formåede at vise, at man kan jo fortælle sådan en historie om fortiden lige så spændende, som var det en kriminalgåde. Og det er det, jeg har forsøgt at få os væk fra den historie, som nogle gange, synes jeg, næsten skygger for det monument og det mærkelige møde med fortiden, som sådan et monument er.
Men vi har jo alle mulige både artefakter og byggerier fra fortiden. Hvorfor er det, at lige Trelleborg fungerer så godt som prisme til at forstå vores udvikling?
Trelleborg er stadig et monument, altså helt for sig selv. Det er de andre ringborg, der er blevet fundet siden Akkersborg ved Løgstør og Fyrkat ved Hobro og Nonnebakken ved Odense og senest Borgring ved Køge, som jeg selv var med til at finde og udgrave. De har også deres historie. Men Trelleborg har været med så længe, og det var en fantastisk velbevaret plads, så der er næsten ikke noget sted, måske lige Akkersborg, men næsten ikke noget sted, hvor vi har så meget og så forskellige ting fra vikingetiden i Danmark. Så det er et sted, som vi også i fremtiden kommer til at vende tilbage og lave nye undersøgelser og gøre nye iagttagelser, der måske vil chokere os, ligesom den har gjort flere gange før.
Ja, og nu er du selv inde på det der med true crime, og, ja. Fordi der er jo masser af mystik også omkring Ringborgen og Trelleborg. Vi kan lige vende tilbage til 1938 og høre, hvordan mystikken også omsværer med Trelleborg dengang.
Ved man ikke, hvordan hele borgen er gået til grunden?
Nej, man ved jo overhovedet ingenting om den her. Her er det mærkværdige af dette kæmpemæssige anlæg, som det er. Er der ingen antydning af nogen historisk tradition om? Vi er lige i en periode, hvor vores historiske overlevering jo er meget tynd. Vores allerførste historie er det jo faktisk. Men der er ingenting hos Saxo eller de andre historiske kilder, som man på nogen måde kan feste det til.
Han må vel have været 1000 mand.
Ja, og mindst 1000 mand.
Ja, mindst 1000 mand. Den her særlige mystik førte også til en bog i 1985. Den hedder Trelleborgenes ukendte fortid. Hvem anlagde dem og hvorfor? Og vi skal lige høre en lille smule fra bogen i afsnittet om interplanetar kommunikation, gravitationsfremdrift og forkullede feeders. Der bliver i det der afsnit spekuleret på, om Trelleborg måske kunne være brugt til at kommunikere med rummet, og altså ikke være en gammel vikingeborg. I bogen beskriver forfatteren også, hvordan lande sådan generelt forsøger at opfange radiosignaler fra beboede planeter i verdensrummet, og hvordan der blandt andet er forsøgt med meget store antenner anbragt i en korsformation.
Et sådan kæmpe antennekors med navnet Miles Cross er opført nær Canberra i Australien. Og måske var de tre svære række stolper i Trelleborgen netop fundamentet for sådanne korsantenner. Til opretholdelse af kommunikation mellem jorden og et mål uden for jordens atmosfære. Måske til en jordomkredsende rumstation.
Søren Michael Sindbæk, hvad siger det her om Trelleborgs historie?
Jeg synes jo, det er ganske vidunderligt, at der findes sådan noget. Det er jo beviset for gåden, kan man sige, at mennesker, i det her tilfælde, så var det jo en amatørarkæolog, som også var flyver, som havde set Trelleborg fra luften, og simpelthen ikke kunne tro andet, end at det her, det måtte være, det kunne ikke være anlagt af mennesker i vikingetiden. Det måtte høre til noget kontakt med intelligent liv fra rummet. Det siger jo noget om, hvad det er for en fascinationskraft, det her sted har. Mm. Hvis man, dem, der ikke har besøgt det, der er det bare om at komme afsted. Det er jo et helt fantastisk monument og en landskabskultur, som også for sådan mere prosaiske arkeologer som jeg, stiller en gåde. Og det er den gåde, som har fulgt os nu i 90 år siden de første udgravninger derude. Og jeg mener ikke, den gåde handler om intelligent liv for rummet. Det er faktisk ikke så svært at forklare, hvordan man har bygget borgen. Det, som er svært at forklare den dag i dag, det er, hvorfor har man bygget den, og hvorfor har man bygget den på den måde. Nu hørte vi jo Poul Nørlund, den senere direktør for Nationalmuseet, som udgravede borgen. Og han taler om det her chok, det var. Han var jo uddannet historiker, og på det tidspunkt tænkte man, at vi i virkeligheden jo kendte vikingetiden ret godt, ud fra de skriftlige kilder, der er bevaret. Men det var Trelleborg, som viste, at noget, der var så massiv en investering, simpelthen overhovedet ikke, i hvert fald i som vi kan genkende det, havde sat sig spor i de skriftlige kilder. Hvad kunne man så overhovedet vide Det var et chok, næsten ligesom psykoanalysen og andre ting der på det tidspunkt, hvor, som satte spørgsmålstegn ved, kender vi overhovedet vores egen historie? Og man kan sige, hvis man skal blive lidt højt ravne, at det, vi har været i gang med i 90 år siden fundet af Trelleborg, det er, at, kan man sige, at tilbageerobre fortællingen om historien. Og de forsøg, vi har gjort, viser både noget om, hvordan vores viden er fremskrevet, men også noget om, hvordan vores forestillinger har forandret sig.
Lad os sætte et punkt som der. Det er meget smukt. Tak til dig, Søren Michael Sindbæk.
Velbekomme.
Professor ved Aarhus Universitet og altså forfatter til bogen om Trelleborg.
En fertilitetslæge inseminerer sig selv, og så går det for sig i to sæsoner. I slutningen af sidste uge havde anden sæson af den danske Netflix-serie Skrukser premiere. Og her følger vi så lægen der, Nanna Jessen, spillet af Josefine Park. Og nu skal hun jo så, fordi der kom jo noget ud af den der insemination, hun skal have hverdagen til at hænge sammen med at have et barn og være alene med det. Det bliver sådan nogle hverdagssituationer, har jeg ladet mig fortælle, jeg har ikke set den, som bliver udpenslet på ret komisk vis og kaster et lys over, hvordan det kan være at leve alene med et barn.
I den anledning skal vi se lidt nærmere på, hvad den her Netflix-serie den siger om vores syn på solomoren, og hvordan det syn har ændret sig rent kulturhistorisk. Derfor har vi fået besøg af journalist og forfatter til flere kvindehistoriske bøger, blandt andet Lillis Danmarks historie, kvindeliv i fire generationer og moderskab og møderhjælp, Pia Friis Lanet. Velkommen.
Tak skal du have.
Inden vi dykker helt ned i, hvad den her serie siger om vores syn på solomoren, så fortæl lige, hvilken historie det er, den her serie fortæller.
Ja, den fortæller om en kvindelig fertilitetslæge i 30'erne, som har haft et uheldigt kærlighedsliv i den forstand, at da hun opdager, at hun kun har ganske få æg tilbage, og derefter altså sådan set kun har et halvt år til at blive gravid i, så begår hun en rigtig stor dumhed, nemlig at den fertilitetsklinik, hun arbejder på, der har hun set sin tidligere kæreste komme ind og aflevere sædet. Og så bruger hun så i en stor, kæmpe brændert, så inseminerer hun sig selv på hans sæd.
Ja.
Og det er jo forbudt på alle mulige ledere kanter.
Nej, det tænker jeg også,
det er. Ja, det er det. Men hun er en... Det ser han slet ikke skjul på. Så hendes skyldfølelse over det bliver et tema. Men det, der i høj grad bliver temaet så efter, at hun får barnet, det er, skal hun fortælle ham det, eller skal hun lade være? Og så også, hvordan hun håndterer sit moderskab. Og det er sådan en... det er en meget fin serie, og med nuanceret... det er en komisk serie, men det er sådan det er gode skuespillere, og replikskiftet er fint, og karaktererne er sjove. Men i den, der er der simpelthen overskud til at give sådan en realistisk billede af, hvordan nogle kvinder, ikke alle kvinder, men nogle kvinder, altså virkelig ikke kan holde ud at være på barsel. De synes, at det er et ensomt, de føler sig fuldstændig fængslet sammen med et lille barn, uden at kunne udleve deres personlighed i deres job og sammen med deres venner.
Men hvad siger det om vores syn på solomoren i dag, at Netflix de har succes med at kunne lave to sæsoner af en komedieserie, hvor omdrejningspunktet det er solomoren?
Nemlig. Og det er det er jo virkelig de samme problemstillinger, som Olga Ravn har taget op i sit forfatterskab, og Maja Lukas seriøst og litterært, der her altså fungerer i en morsom serie, ikke?
Ja. Jeg tænker på det, vi skal jo ikke så det alt er jo relativt, men vi skal jo alligevel ikke så langt tilbage i tiden, hvor man ville tænke det var fuldstændig utænkeligt at se på en alenemor på den her måde, altså fordi det var jo før i tiden nærmest sådan en omvandrende skøge. Hvordan har vi set den her skamfuldhed skifte form?
Ja, altså der, efter, altså lige, det hele det sker simpelthen efter 2. verdenskrig, efter besættelsen. Hvis man ser på de første 10 år efter besættelsen, fra 45 til 55, så var der 22.000 bortadopterede børn. Det er 5-6 stykker om dagen. Og der var ca. 16.000 illegale aborter. Det var sådan, at myndighederne, der mente det. Og det er altså mere end 40 dagligt. Og det var selvfølgelig ikke alle sammen enlige mødre. Men det siger noget om, at altså, tanken om at blive enlige mor, ja, besværet ved at kunne forsørge sit barn, og så den sociale skam ved det, den drev altså folk, den drev kvinder ud i aborter og i bortadoptioner. I en måde, som vi synes, at altså, de taler jo helt forfærdeligt, når man tænker på dem i dag. Og det, der var skammen dengang, det var af sex uden for ægteskabet. Så var man en tøjte, man var liderlig, ustyrlig og uansvarlig. Og det er heldigvis altså forsvundet. Det er det, der er den kæmpe store forandring, det er, at det var så skamfuldt, at unge kvinder helt op i 60'erne, hvis de blev gravide, så blev de smidt ud af gymnasiet, ud af deres uddannelse, ofte ud af deres job. Simpelthen fordi de var umoralske personer, hvis de blev gravide uden for et ægteskab. Hmm. Det er heldigvis væk. Fuldstændig nærmest. Ja. Inden for små lommer tilbage i samfundet. Ja, og det, det handler om, det er jo selvfølgelig p-pillen i 65 og den fri abort i 73. Og så plus også det der med, at i takt med, at kvinder er blevet selvforsørgende, så er der mange flere skilsmisser. Og det vil sige, at kvinder er blevet selvforsørgende, og der er masser af kvinder, som i perioder af deres liv lever som enlige mødre. Så det at være alene mor er blevet meget mere almindeligt. Mm. Men det, der er det rigtig nye, det er, at det er blevet socialt acceptabelt, at kvinder på et tidspunkt i deres liv, når de altså erkender, at de kan altså ikke finde en mand at få børn med, eller at de ikke har lyst til at finde en mand at få børn med, at det så er muligt, meget nemt for dem, at få et barn alene.
Men har du en oplevelse af, at solomoren har ændret sig for, som Karen siger, at være en karakter, der har været forbundet med skam og så videre, til nu nærmest at være forbundet med positive kvaliteter som selvstændighed eller sejhed, gå på mod og så videre?
Ja, det ligger jo næsten i ordet. Altså i sprogbrugens forandring fra enlig mor, det var forbundet med altså en trist økonomi og skam, og altså der var selvfølgelig forskellige kategorier. Der var de værste, det var de ugifte, de skilte, de var næsten lige så slemme, det havde sikkert ikke gjort nok for at holde på deres mand. Og så var der dem, det var uforskyldte, nemlig enkerne. Så der var sådan en hel rangklasse for enlige mødre. Og i dag der er der også en rangklasse for enlige møder. Der er dem, som er unge og ufaglærte, og som statistikkerne tydeligt viser, at hvis man er ung og ikke har nogen uddannelse, så er der altså større risiko for, at ens børn bliver anbragt ud fra hjemmet af hærgner i kriminalitet osv. Mm. Og så er der den anden ende, altså at der er cirka 15% af enlige mødre i dag, der tjener en rigtig god løn over 500-600.000. Og de har ikke altså problemer, som man forbinder med enlige mødre. Det er den slags enlige mødre, som man kalder solomødre eller singlemødre, og som man siger, andre har tendens til også at kalde sig selv alene mødre, når de omtaler sig selv eller bliver interviewet.
Ja. Jeg tænker på, Pia Friis Lanet, i dag er der jo mange former for familier og parforhold osv., men tilbage i tiden var det jo som oftest en mand og en kvinde. Mandens rolle i familien har jo ændret sig fra nærmest ikke at spille nogen rolle, hvis vi bare går 40-50 år tilbage i tiden, til i dag at være sådan forventet en del af opvæksten for et barn. Hvordan ser du den rolle have forandret sig?
Jamen, den er jo helt utrolig. Altså, da jeg var barn og gik i Frederiksberg have, så man masser af børn, der legede, og så havde de deres møder med. Altså, i dag, der kan man ikke kæmpe sig frem en søndag morgen for fædre, der går rundt med barnevogn og klapvogn og er på legepladsen med deres børn. Altså, så der er... Altså, og den betydning, som fædre heldigvis har fået i deres børns liv, den slår jo også igennem så på den nye form for skam, som kan ramme solomødre, som ellers altså, er beundret. Det er, hvis de altså, lader sig inseminere med en ukendt donor, så kommer spørgsmålet om barnets ret til to forældre, både sin mor og sin far. Det eksisterede simpelthen ikke i 60'erne. Der var farens rolle bare, hvis han havde leveret sæd til et barn, at betale regningen. Der var ingen forventning om, at han skulle tage sig af sit barn, eller have et forhold, eller barnet havde ret til at se ham. Det er der i dag. Der er det så, det er en del, altså den personlige skamfølelse, og så den offentlige udskamning hænger jo tæt sammen. Og der er, altså i sådan den offentlige debat, foregår der ofte en udskamning af kvinder, som vælger at få et barn, som ikke altså er en uopløst donor, som det er svært at finde frem til.
Fordi argumentet er, at det er bedst for børn at have en far?
Præcis.
Og hvad synes du om det?
Altså, hvis man kigger sådan på, hvilke børn, der er lykkelige, altså hvilke familier, der er lykkelige, så er der ikke nogen undersøgelser, der tyder på, at det har noget at gøre med, om man er enlig mor eller enlig far, om man er to kvinder eller to fædre, eller alle mulige former for regnbuefamilier. Det handler om, det er, at man har altså en forældreegenskab, at man interesserer sig for sit barn, og i høj grad, om man har en ordentlig økonomi. Det er sådan nogle ting, det er ikke... Altså, det er ikke om konstellationen af køn eller en eller flere forældre, men om mulighederne for at udfolde et forældreskab. Og det er klart, det kan fremgå også meget tydeligt i den der serie, at altså, noget af det, der er svært ved at være solomor, eller alenemor, eller singlemor, eller far, det er ensomheden. Altså, at man bliver så frygtelig alene, både i hverdagen, og så også om altså det med at have et vidne, være et fælles om at glæde sig over et barns opvækst. Ja.
Pia Friis Lanet, du har beskæftiget dig indgående med kvinders historier gennem tiden. Så har du set den her nye sæson af Skruk helt kort til sidst. Er den her serie et relevant og godt bud på at være kvinde anno 2024?
Det er i hvert fald et af budene, og så optræder der mange forskellige bud på at være kvinder gennem de kvinder, der kommer, eller og par, der kommer på fertilitetsklinikken. Det er et meget, meget godt katalog over, hvor mange årsager man kan brændende ønske sig at få et barn, og så have svært ved det.
Tusind tak til dig, Pia Friis Lanet, journalist og forfatter til en lang række kvindehistoriske bøger. Ja, lyden af de summende amerikanske stemmer og bombastiske blæseorkestre er karakteristiske for late night talkshows. Men måske er de ved at være fortid. I hvert fald, hvis man spørger den amerikanske talkshows vært Jimmy Kimmel. Men skal formatet overleve på andre platforme, eller har det humoristiske talkshows-koncept gravet sin egen tv-grav? Det skal vi se nærmere på nu. Kjeld Reinicke, velkommen.
Tak skal du have.
Lad os starte med at høre, hvordan det lød, da Jimmy Kimmel meddelte late night talkshows potentielt død.
I don't know if there will be any late night television shows on network TV in 10 years. Maybe there'll be one, but there won't be a lot of them. It used to be like, you know, Johnny Carson was the only thing on at 11:30. And so everybody watched. And then David Letterman was on after Johnny. And so people would watch those two shows. But now there are so many options.
Ja. Vi skal selvfølgelig gå længere ind i hans argumentation. Måske skal vi lige få dig præsenteret. Rigtig tv-mand om nogen har beskæftiget dig i årtier med tv, blandt andet som programchef på TV2.
Manden med de 1000 tv-titler.
Ja, det kan man roligt sige. Nå, late night er ikke at finde på de store kanaler om 10 år. Hvorfor siger Jimmy Kimmel det her?
Jamen, han siger det, fordi det er det, der bliver talt om i branchen. Det kan godt være, at man ikke siger det udadtil, men man siger det indadtil. Og det er fordi, at man kan sige, at den form for tv-sening, som ligger i flow-tv, som det hedder, altså det der med, at man sad og ventede, det hedder late night, man sad og ventede til om aftenen, hvor man kunne få lov til at være lidt mere sådan fræk, fordi det var lidt senere og sådan noget. Den tid er ved at være slut, og de sidste seere, der sidder og kigger på den måde, er ved at være væk. Så derfor er det nok om 10 år, at det er slut.
Eller før.
Eller før, ja.
Mm. Prøv lige at give mig drejebogen for sådan et late night show. Hvordan ser det ud? Hvad er genrekravene?
Ja, altså man kan sige, at drejebogen for det er sådan set ret simpelt. Man skal have en rigtig god vært, men den her vært skal både være sådan humoristisk, men også være skarp på, hvad der sker i samfundet. Mm. Og så kan man sige, at man inviterer sådan set de samme typer mennesker ind, som man inviterer ind i det her show, eller i politiske shows, men det man kan, det er, at man har et twist af comedy i det. Så det er både et politisk og et kulturelt talkshow, men med et twist af comedy. Så kan man få lov til at lave nogle ting, man ikke vil lave, for eksempel i det her program.
Mm. Og hvorfor har det så fyldt så meget, som det har gjort før i tiden?
Det er fordi, at man kan sige, at man har ligesom...
Det er jo ikke noget godt sendetidspunkt.
Nej, det er det ikke. Men fordi, at man har fået lov til at få... Man kan sige, det sted på amerikansk serie, hvor politikere kunne vise, at de var en anden. Det er det sted, hvor man har kunne gøre nogle ting, hvor man sagde, gud, ham der, ham jeg synes var så mærkeligt. Gud, han er faktisk ret sjov, når han laver det her. Så det har været et sted, hvor man kunne få luft for nogle af de her ting. Så det har været sådan en kulturel og politisk sted, hvor man kunne nogle ting, som man ikke har kunnet andre steder. Så man kan sige, hele den del har været en stor del af det amerikanske kulturliv, og man kan sige, har smittet af på enormt mange kopier, blandt andet også i Danmark. Ja.
Mm. Og nu når du siger det, så lad os lige prøve at høre et klip fra 1991, hvor Michael Meyerheims Meyerheim og Co. løber over skærmen.
Mange tak. Tak for det, og velkommen. Jeg ved ikke, om de kender den situation, at de kører i bil eller eventuelt på cykel, og så passerer de et lyskryds, og så går der et par minutter, og så kommer de til at tænke på, gå ved, om der var rødt eller grønt, da jeg kørte over.
Han afmålt latter, kan man sige.
Ja, det kan man godt sige.
Altså, hvordan har det danske late night format haft det?
Altså, det har ikke været så stort som et amerikansk. Det har det ikke. Men man kan sige, at Meyerheim, som vi nu hørte her, var ligesom ham, der... Da TV2 kom ind i 88 og ligesom fik lov til ligesom at lave noget andet end DR, og DR på det tidspunkt er jo ikke DR, vi kender i dag, men DR var meget kulturtungt. Bare sige det sådan på en pæn måde. Og så man så lige pludselig, at man kunne lave nogle andre ting. Og en af de ting, det var det her late night show. Ikke? Så tiden var en lidt anden, fordi at der var næsten ikke noget, så det gik ret godt. Men man kan sige, at det har aldrig været sådan en... der har ikke været... Det første, der kom nogle shows senere, men der har aldrig rigtig haft den samme ånd i det. Dog har der kommet nogle senere ting, hvor man prøvede nogle ting af, som kunne noget til yngre. Men på det tidspunkt var det en meget bredt sådan underholdningsprogram.
Ja, og uden sammenligning overhovedet til det amerikanske late night show, fungerede det godt på det danske marked, altså overfor danske tv-serier?
Altså det er sjovt, du siger det, fordi det der var svært, det var, at Meyerheim fungerede rigtig godt, men problemet var, at der var ikke en kultur blandt dem han skulle interviewe på samme måde. Aha. Så de vidste ikke rigtig, hvordan de skulle være. De opførte sig, som de var meget...
Det var gæsterne, der var problemet.
Ja, fordi de havde ikke ligesom, man havde ikke ligesom haft ved 30 års måde, og når sådan her skal jeg være i aften. Så det var, der var, du kunne risikere at være sådan sjov, men så kom du ind, og så sad du med nogen, der var meget stive i det. Ikke?
Ja.
Så de havde ikke den samme ånd, men det, jeg vil sige, det var ikke verden.
Nej, skyld. Nå, men udviklede det sig så? Altså, sådan,
ja.
Der kom politikere, og hvad jeg lærte det?
Ja, det gjorde der faktisk, og man kan sige nogle af de, man kan sige, hvad hedder det, Natholdet for eksempel, som er det bedste eksempel på det, der var der kommet en ny generation af gæster, som vidste, hvordan de skulle være i showet, og derfor havde man den stemning og den hyggelige stemning, fordi de alle sammen vidste, at det her er det her, hvad det er, det er ikke mere eller mindre, men det er det her, og det lyder måske lidt mærkeligt, men det har en kæmpe virkning på, om programmet fungerer eller ej.
Men hvad så med publikum, med seerne? Et land, hvor vi notorisk er kendt for jantelov og være dårlige til small talk. Altså, det lyder som om, at late night showet har svære kår. Altså, var der seer til det?
Der var seer til det, men det er også det, jeg siger, at man kan sige, at der var seer til alt. To be fair, ikke? Altså, det ved jeg godt, men altså, det var...
Kasper, det var, hvad der var.
der var ikke andet, så jeg ved, et godt spørgsmål. Jeg vil sige det sådan, at det var ikke gået... Altså, hvis der havde været reel konkurrence, så tror jeg ikke, det havde klaret sig så godt.
Mm. Men nu taler vi om late-night talkshows potentielle død, men hvad har det egentlig haft af betydning? Hvad er det sat af aftryk?
Altså, for det første vil jeg sige, at man kan sige, essensen af det, som du spørger, hvad er essensen af det, er ikke dødt. Det flytter bare platformen. Så man kan sige, den diskussion, du har med en kulturperson eller en politisk person, er flyttet til podcasten. Er flyttet et andet sted hen. Så det er ikke, fordi vi ikke ønsker at høre det. Vi hører det rigtig meget. Vi hører det bare ikke der, vi sidder og venter til kl. 22.30 for at se det. Så essensen af at se nogen på en anden måde, blive stillet andre spørgsmål, lever rigtig, rigtig godt. For jeg vil nemlig sige bedre, end det gjorde. Det er bare andre medier.
Og nu nævnte du for et par minutter siden natholdet, og så skal Kasper trykke på en knap. Ja, klap, klap, klap. Fordi en af dem, der virkelig havde succes med talkshow-konceptet, var Anders Breinholt og Natholdet, sendt på TV2 der i de sene aftentimer fra 2010 til 2021 med Breinholt som vært. Kjeld Reininger kan blive lige stående, men velkommen til dig, Anders Breinholt.
Tak skal I have.
Radio og TV-vært. Først og fremmest, synes du også, at tiden kalder på at lægge det her late-night-format i graven?
Ja, det gør det jo så længe, at værterne lægger det i graven, fordi man kan sige, det der jo er i USA, det er, at det er jo værterne, der bærer det her show. Og så når man ikke kan finde de rigtige værter til at overtage programmerne, så har man en udfordring, fordi så har man ikke en ordentlig værter. Det kan man jo se, at James Corden, der havde The Late Late Show på CBS, ham med Carpool Karaoke osv., ham har de jo ikke fundet en afløser til. Jeg ved ikke, om der kommer en afløser, eller man bare har lagt showet ned. Det kunne man jo snit have fortsat, fordi det er vel CBS' største sådan virale... Det program, der har genereret flest virale succeser for CBS nogensinde, det var jo det her tv-program The Late Late Show, ikke?
Ja.
Og Jimmy Kimmel, han bestemmer jo selv, om hans show skal stoppe eller ej, kan man sige. Så er det jo op til tv-stationerne at finde ud af, om det skal fortsætte. Og så tror jeg vel også, det er ikke det store indsigt i, men i USA er det jo en kæmpe forretning, kan man lige huske, det her late night enterpriserne her. Det er gigantiske forretninger, også kommercielt set fra tv-stationerne. Og indtil de finder pengene et andet sted, så er de vel også interesseret i at lade det køre på en eller anden måde. Så det er forskellige faktorer, men det lukker, når værterne vil, har jeg lyst til at sige.
Nu står vi jo og laver radio, Anders. Det lyder som om, du står ved en sådan relativt trafikeret omfartsvej med lidt fugle i baggrund, og så pakker din telefon ind i en jakke.
Jeg er faktisk i sommerhus på Bornholm, kan jeg sige.
Nu blev det... det blev markant
bedre. Det var nødt til... Ja, modtaget. Jamen, så stiller jeg mig på routeren. Jeg står stillet lige her.
men apropos god lyd, altså deler du Kjeld Reinickes analyse af podcasten af det nye Late Night Show?
Ja, og dog alligevel ikke, fordi det der er så skægt, det er, at man har jo i mange år snakket om, tv lukker lige om lidt, og der er ingen, der ser tv mere. Dem, der ser det, er for gamle i forhold til kommercielle interesser og så videre, så videre, så videre. Men som jeg lige nævnte kort før, de her late night shows er jo dem, der leverer måske det største indhold, eller meget af det mest kvalitative, ordentlige indhold, det er subjektivt, det ved jeg, på sociale medier. Altså, hvad hedder han, efter han er også kommet tilbage på The Daily Show, Jon Stewart og så videre, hele den amerikanske valgkamp, og alt, hvad der sker der i øjeblikket, det er jo det ene super velskrevne indslag efter det andet, de leverer, ikke? Som har 100 millioner vis af views. Ting, som Jimmy Fallon laver, der skæg og spas igennem årene, er også noget af det mest set på YouTube, og så videre, og så videre, og så videre. Og det kommer jo stadigvæk fra tv-showsene. Og der er ikke rigtig nogen, der lykkes med at rykke tv-showet en til en over på YouTube, eller en til en på Facebook eller noget, og have samme attention span. Og det er jo klart, at den dag pengene rykker over, og alt det her med fjernsyn, så ændrer det sig nok også der. Så jeg er lidt vælsind omkring at bare lukke lortet, om man så må sige, så hastigt her.
Ja, men du forlod jo selv natholdet og er begyndt at lave radio. Altså, hvad var det, natholdets mission var?
Jamen, det var jo, altså nu var det jo faktisk Kjeld, der var med til, og det skylder jeg jo Kjeld rigtig mange ting, for det har heldigvis også sagt til ansigt til ansigt, for det var Kjeld, der ansatte mig, og det var Kjeld, der gør der meget andet, når jeg siger, Iron Juice, meget apropos natholdet i den, som var med til at udvikle programmet, og sagde dengang med hans chef, Pelle Strøm, at de ville have late night, skulle jeg ikke lave det? Jo, det skulle jeg, og det er sådan set kimen til det hele, ikke? Og altså, det vi kunne, det var jo i udgangspunktet, bare, at vi havde lyst til at lave noget, vi selv synes var rigtig skægt i 25 minutter hver aften, og så selvfølgelig med hele tiden handlet på, at vi ville lave noget god underholdning, som vi håbede folk, de også synes var god underholdning, eller var sjov, eller blive ved med at kunne opretholde et vist niveau, der gjorde at gæsterne, for det var jo de vigtigste for programmet, kan man sige, at de blev ved med at gide at være med i vores program, og at vi også kunne blive ved med at være altså præsente eller aktuelle, så vi ikke bare var sådan nogle haspens, der sad og bare på, hvor havde det bare sjovt for os selv. Ikke? Mm. Det tror jeg, vi lykkedes meget godt med, siden vi også fik lov til at sende i så mange år, og folk gad blive ved med at se det, både i fjernsynet og ikke mindst også på streaming og på sociale medier osv.
Vi kan lige høre et eksempel fra Natholdet i 2015. Du har besøg af skuespiller Sofie Gråbøl, som fortæller en, det er jo faktisk en ret alvorlig historie, om at få...
Må jeg ikke prøve at sætte klippet op, faktisk?
Jo, meget
rigtigt. Det er jo et rigtigt talkshow-agtigt at gøre.
Jamen, gør
bare
det.
Det er fordi, at jeg blev spurgt inden interviewet her, eller indslaget her i dag, om hvad mit største, sådan, hvad vil være det fede klip at have med fra Natholdet. Og det her, det er et godt eksempel på, det er et dansk, i hvert fald late night show, kan, skal der kunne. Vi havde fundet en masse klip med Sofie fra en Robertpris, tror jeg det var, hvor Forbrydelsen eller et eller andet, hun havde været med i, at vandt en masse priser. Og hver gang de vandt en pris på den her aften til det her award show, kommer hun op, og så smiler hun overhovedet ikke. Hun er ikke glad på noget tidspunkt. Og det er jo ret sjovt for mig, at sidde, hun er gæst, så viser hende, så siger, kæft, far, du er sur, og nå, der er der en, der rigtig sætter stor pris på priserne, ha, 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 ha. Og så siger hun så, jamen det kan jeg godt fortælle, eller det hun så siger nu, det er vel det, hun så siger. Lad os høre klippet.
For at være helt ærlig, jeg var ret ligeglad med pris.
Det var en lorteaften.
Jeg tænkte kun på, er der nogen, der kan se den her, ryger den af? Hvad hvis der er nogen, der krammer mig og siger, tillykke, eller...
Og hvordan sidder den på ryggen faktisk... fast, når man ikke har noget hår, jo? Altså, der er jo ikke noget at sætte den fast i indenunder.
Nej, man kan ikke bruge hårnål.
Nej, det vil være svært, så gør det i hvert fald ondt.
Noget lim og noget tape, men den sidder ikke særlig godt fast. Og jamen, jeg havde et hyr med den i det halve år, men jeg synes, det var ret voldsomt.
Ja, fordi hun refererer til, at hun...
hun refererer til, at grunden til, at hun ikke smilte hele aften, det er fordi, at Sofie, hun havde været igennem et ret voldsomt kræftforløb, og derved også kemoforløb i forbindelse med kræftsygdommen. Og det var hendes første aften ude, og første aften med paryk. Så hun var sindssygt bange for, at til sådan en arrangement her kysser og kramper folk hinanden, og hej skat, og yes, hvor er du fed, du er også fed, osv. Og så var hun så bange for, at hun skulle komme til at kramme nogen, og parykken skulle ryge af. Og det er derfor, hun ikke smiler. Hun er bare besat af at tænke over, jeg skal ikke miste min paryk, jeg skal ikke miste min paryk. Det er jo både en rørende historie, det er en virkelig skæg historie, og så er det en overraskende historie, fordi der var jo ingen af mine tilrettelæggere, der ville have ringet, som man jo plejer at gøre, til Sofie Gråbøl og sige, nå, hvordan går det så ellers? Hvordan har du det? Hvad skal vi snakke om i aften? Alle de her ting. Det er en, der bare kommer helt ærligt fra hjertet fra Sofie, for det var den rigtige forklaring for det, som stadigvæk er måske ikke klippe i øret, og især når hun så fortæller historien, så er det bare den perfekte talkshow-historie.
Ja. Så lad os slutte der, altså med et eksempel på noget, der lykkedes rigtig godt for jer på Natholdet, Anders Breinholt. Kjeld Reinicke er stadigvæk i studiet. Hvor tror du, det er henne, det der late night-format? Nu snakkede vi om 5-10 år, men bliver det ved?
Ja, altså man kan sige, hvis man taler om det i en dansk sammenhæng, så tror jeg ikke, det gør, fordi det er allerede svært at se, at det hænger sammen. Det amerikanske marked er selvfølgelig lidt større, men
Jonathan Spang lavede et bud på noget, man kunne godt kalde late night.
Ja, det kunne man godt, okay, men det har ikke helt den...
Tæt på sandheden.
Tæt på sandheden. Ja, tak.
Det har ikke helt den sejde, jeg ved godt, det er det. Det er mere et andet twist på det, men jeg er med på det. Men jeg tror, vi kommer til at se meget, meget færre ting af det her. Jeg tror, det kommer til i den danske sammenhæng, fordi de penge, man skal bruge på det, er trods alt lidt flere penge, end man tror normalt i det her ting. Jeg tror, at vi kommer til at se, at det kommer til at gå over til nogle af de her andre platformer, primært podcast, i det danske marked. I det amerikanske marked kan det godt være, at det tager lidt længere tid, men det er den vej, det går. Det er også derfor, det bliver sagt af nogle af de her store værter, at det er det, de ser, der sker.
Anders Breinholt, lige dig til sidst også. Hvor ser vi late night-formatet om fem år?
Jeg er enig med Kjeld. Jeg tror, at det er der igen. Det er, når værterne de har lyst til at lukke, når Kimmel ikke gider længere, når Colbert ikke gider længere, og Fallon, så er det, det rykker ind et andet sted. Om det er podcast eller sociale medier, eller ja, det er sgu et godt spørgsmål. Indholdet vil der jo altid være brug for, kan man sige. Fordi der er altid brug for noget at grine af, eller nogen, der rækker fingrene op og siger, hov, der er noget galt der. Så, ja. Så indholdet forsvinder ikke heldigvis. Ja.
Tusind tak, Anders Breinholt, radio- og tv-vært, og så Kjeld Reinicke, manden med de tusind tv-ansigter, blandt andet tidligere programchef i TV2. Den amerikanske popsanger Chappell Roan er meget, meget træt af sine fans. I sidste uge der postede hun en video på TikTok, hvor hun minder sine fans om, at de, trods de elsker hendes musik, stadig bør behandle hende som en fremmed dame. Altså ikke opsøge hende, snak til hende ud af det blå, eller blive sur over, at hun ikke vil tage billeder med dem.
I don't care that abuse and harassment, stalking, whatever, is a normal thing to do to people who are famous or a little famous, whatever. I don't care that it's normal. I don't care that this crazy type of behavior comes along with the job, the career field I've chosen. That does not make it okay. That doesn't make it normal. It doesn't mean I want it. It doesn't mean that I like it. I don't want whatever the fuck you think you're supposed to be entitled to whenever you see a celebrity.
Yeah. Yeah. Vil du sige den?
Hun fortæller yderligere i videoen, som vi hørte her, at det altså ikke er okay at stalke nogen, bare fordi man kan lide deres musik, og hendes fans meget gerne må lade være med at opsøge hende.
Og hun er ikke den eneste, der siger sådan ret kontant, må man sige, fra over for fansene. Sangeren Ariana Grande har skilt fans ud for at spekulere for meget i hendes vægt. Rapperen Doja Cat kalder konstant fansene for snagende tabere. Og så er der en indie-kunstner, Mitski, som af flere omgange har trukket sig fra søgelyset på grund af, at fansene har alt for store forventninger til hende.
Ja, så det har fået os til at spørge, er forholdet mellem fan og kunstner gået fra kærligt og gensidigt til anspændt, giftigt og krævende? Og det er der en kilde i studiet for at svare på. Line Nybro Pedersen, velkommen.
Tak skal du have.
Forsker i fankultur. Hvad siger det om fankulturen i dag, at Rowan og flere andre stjerner føler sig nødsaget til at skille deres egen fanbase ud?
Jeg tror, at det siger noget om, at magtforholdet mellem fans og celebrities har skubbet sig en lille smule, blandt andet på grund af tilstedeværelsen af sociale medier, hvor fansene jo meget højere grad kan være i ret direkte kontakt med deres med deres idoler, og det kan vi se blandt andet sådan en som Taylor Swift, når nu vi taler om celebrities i musikbranchen, at hun har også inviteret til, at hendes fans kunne tage kontakt til hende, og hun svarer på nogle af deres DM's osv. Så der er bare den her meget tættere forbindelse, som før var en forbindelse, fans kun kunne opnå gennem mediedækningen af celebrities.
Altså dengang, de kun kunne stå og skrige ud på den anden side af pigtrådshegnet.
Ja, eller læse i sladderpressen, ja. hvad de rendte og lavede, ja. Og så paparazzi-fotos og sådan noget. Nu er det jo fansene, der er kommet sådan meget tættere på.
Hmm. Men hvor går grænsen så egentlig mellem at være en dedikeret fans, og så være grænseoverskridende?
Det er et virkelig godt spørgsmål, og det, der er rigtig interessant i den aktuelle situation, er, at det er nu noget, som de forskellige fans diskuterer meget heftigt på sociale medier, så der er mange, der poster videoer med deres syn på sagen, og så forhandler de, hvad er det egentlig, man må, hvad gør egentlig en god fan. Og der vil nok være nogen, som mener, at lige præcis sådan noget med at gå op på gaden og spørge, om man må få taget et billede og henvende sig til dem, når man møder dem mere eller mindre tilfældigt, at det er en del af pakken, når man er celebrity. Og så vil der være andre, der ligesom meget højt nu siger, det skal man i hvert fald holde sig fra. Det må man gemme, til man møder dem på the red carpet eller sådan noget i den retning, på en fan convention eller sådan noget. Ikke? Mm.
Men er det, du siger, at fansene et eller andet sted har overtaget sladderpressens rolle?
Det har de i hvert fald på nogen måder. Altså, det er helt tydeligt at se, når man kigger i online fankultur, at en stor del af det, der holder fans aktive fra dag til dag. Fordi man kan sige, en ting er at være fan af Taylor Swift, så går man og venter på et nyt album. Der kan jo godt gå lang tid. Hvad skal vi så fylde tiden ud med? Nå, så har man gang i sådan en leg, hvor man monitorerer, hvad Taylor Swift render og laver, eller Chappelle Roan her. Nu er hun i rejse til den og den by. Der sker sådan og sådan. Nogen har spottet hende på den og den restaurant. Og så er der sådan en monitorering af, hvad deres celebrity render og laver, eller deres idol render og laver. Og det er en del af sådan hverdagslivet som fans på, som fan på sociale medier. Og det giver jo selvfølgelig, problemet er her, i sig selv betyder det måske ikke så meget, vel? Fordi det kan de bare gøre, og det er relativt fredeligt. Men celebritiesne kan jo også følge med i, hvad fansene laver. Og deres folk kan jo se, at de her ting finder sted. Og så bliver det måske lidt ubehageligt og grænseoverskridende.
Ja, men det er lidt nu, når I nu laver sammenligningen til sladderpressen. Man har jo altid sagt, at når pressen meget gerne må komme til brylluppet, så er der altså også nødt til at være adgang til begravelsen. Altså, de her stjerner har jo også en interesse i at udstille sig selv, invitere deres fans tæt på, have nogle nære bånd. Altså, jeg vil ikke sige, at de ikke selv ude om det, men
de
jo, det tror jeg faktisk, jeg vil.
De er ikke selv udenom det, men det er klart, at i dag for at være et stort idol eller blive indtaget ligesom den position i markedet, så skal man stille sig til rådighed på sociale medier af den ene eller den anden grad. Det er jo ikke alle celebrities, der gør det, men der er nogen, der gør det. Der er også nogen, der er virkelig gode til at bruge sociale medier til at styrke den der fanbase. Taylor Swift er et rigtig godt eksempel på det. Så der er den der, der er sådan en spændingsfelt, ikke? Der er sådan en dobbelt position, hvor på den ene side så er celebrities afhængige af de sociale medier. De er også afhængige af, at uanset om de er der eller ej, at deres fans er aktive og skaber noget engagement, noget deltagelse omkring dem. Fordi ellers så popper de ikke op i og bliver nummer et i en eller anden chart, ikke? Så på den ene side er de afhængige af det. På den anden side er der selvfølgelig den risiko, at man så oplever det som enormt grænseoverskridende og ubehageligt, at fansene gør det.
Ja, selvfølgelig. Så er der også, altså jeg har lært meget om det her i dag, så er der også mange fanmiljøer, hvor man selv som fan kan opnå status ved at være en af dem, der ved allermest om den der kendthed, man nu er fan af. Der er fanmiljøer, hvor de her superfans næsten bliver berømtheder i sig selv. Hvad, big name fans, tror jeg, det er et fænomen, der...
Ja, præcis. Ja. BNFs.
Hvad betyder det for Falkekulturen i dag?
Jamen, det betyder, at den får jo sin helt egen sådan kulturelle økonomi, ikke? Så det vil sige, noget af det, som giver status i et fanmiljø, det er, at man er ekspert på sit idol. Man ved alt muligt om dem. Man er opdateret på det seneste nye. Man har gode analyser af, kan vide, hvordan deres relation er til deres nuværende kæreste, kan vide, om de vejer lidt for meget eller lidt for lidt. Alle mulige vilde analyser. Det er sådan noget, der giver en masse likes og nye følgere og folk, der gerne vil følge med. Og noget af det, som det kan at være sådan et big name fans eller en BNF, er også, at hvis man har en stor følgerbase, så er der nogle celebrities, som aktivt bruger dem, enten via deres folk eller direkte afhængig af, hvor store de er, til at formidle beskeder ud til fanmiljøet, til at stille sig til rådighed til særlige fan-events, og så kommer den der fan jo endnu tættere på celebrityen. Så opstår der sådan en indbyrdes på en måde, sådan en samarbejdsrelation, hvor man gensidigt forstærker hinandens celebrity-status. Så der er sådan fan-celebrity, som har 100.000-vis af følgere på sociale medier. Ja.
Men fascination af de kendte, dyrkelsen af de kendte, hvad de vejer, hvordan de ser ud, hvem de kærester med, osv., osv., er jo ikke en ny ting. Handler det kun om tilgængelighed, at der bliver krævet så meget af både superstjerner og fans den anden vej?
Det handler ikke kun om tilgængelighed. Det handler også om den type af praksiser, som fans er aktive med på sociale medier. Altså netop det her sådan lidt detektivarbejde. Der er nogen, der taler om det, de kalder for forensic fandom, og man kan næsten høre, hvad det indebærer. Det handler om at lede efter spor. Så man tager for eksempel Britney Spears Instagram-profil, og så koder man den for, hvordan har hun det mon psykisk mentalt i øjeblikket, og så kan vi se noget med en gul trøje, og det er så et tegn på et eller andet. Og så laver man sine analyser. Så det der sådan minutiøse detaljearbejde, som fans har gang i, er en særlig type af praksis, som jeg tror forstærker den der følelse, som Chapel Roan her i tale sætter, at de kommer altså virkelig tæt på, ikke, i deres måde at se på celebrityen på.
Mm. Men der er jo også nogle kunstnere, som leger med på de her fans konspirationsteorier. Altså, hvordan kan man som kunstner i det hele taget bruge det her konstante fanfokus, de her mange tusind teorier, til sin fordel?
Jamen altså, det er jo lige præcis det, altså, at det netop kan være en ekstrem fordel, fordi det genererer helt enormt meget omtale, og den omtale bliver ikke kun på sociale medier, så en ting er, at tingene trender på TikTok eller på X eller andre steder, men en anden ting er, at de historier, som fans producerer på sociale medier, i højere og højere grad bliver samlet op af pressen. Det kan vi jo se, vi står her i dag og taler om det. Og det vil sige, at det, at fans får den der mediebevågenhed i sig selv, fordi de laver skøre og fjollede ting, kan faktisk være en værdi, som er enorm, som celebrities skal bruge til enormt meget. Og nu er det her ikke sådan et kæmpestort verdenseksempel, men jeg kan huske dengang tv-serien Skam blev meget stor her i Norden, så var der flere danske fans, der rejste til Norge og opsøgte nogle af skuespillerne, som jo var ret almindelige unge mennesker, på den kaffebar, hvor den ene arbejdede, eller på den restaurant, som den enes mor havde. Og så kom de med sådan nogle gavekurve med alle mulige ting til dem og havde samtaler med dem. Og det kunne skuespillerne fra Skam på det tidspunkt godt håndtere og læne sig ind i og synes egentlig, at det også gav noget godt igen at have den der positive kontakt med fansene. Sådan, nogen kan lide det, og nogen kan godt bruge det aktivt, og andre stejler på det.
Mm. Skal vi slutte her?
Ja.
Nej, jeg vil lige sige, tror det får nogen effekt, det hun har gjort, Chapel Roan?
Det har i hvert fald startet en sikkert ret nødvendig diskussion i fanmiljøerne hvor langt må man egentlig gå som fan for at få den der kontakt med sit idol. Ikke? Så, og den er sikkert, det er sikkert meget godt lige nu, at der er sådan en. Og så vil jeg tro, at så går der nok noget tid, så ligner det nok mere sig selv igen.
Ja. Tusind tak til dig, Line Nybro Petersen, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogkultur.
Ja, jeg har som sagt lært en del af det. Det er godt lige klart, som
er vildt nysgerrig.
Du er paleontolog. Kan du ikke starte med at forklare sølvfisk? Hvor længe har de eksisteret?
Til min kones frustration. De har i hvert fald været 10 år i min køkkenskuffe.
Pæt er vildt kritisk.
Hvis alle dyr, det er meget nemmere at være han. Mm.
Der er lidt retfærdighed til, for vi har udvendige testikler. Det er fandme, der er ikke nogen dans på roser. Så hænger de der flop, flop. Og det er jo meget udbredt blandt pattedyr, ikke?
Pæt er vildt naturligt.
Med
Johan Olsen.
Og jeg hedder Vicky Knudsen.
Hver mandag på P1 og i DR Lyd.
Karen, har du nogensinde været sådan en kæmpestor fan af nogen?
Ja, det har jeg, men ikke i det her omfang. Det er derfor, jeg synes, det er meget fascinerende, at det var aldrig drømme om.
Du har ikke ligget i et telt uden for nogens hus?
Nej, det har jeg altså ikke.
Okay. Dagens Kulturen var med Kasper Dyholm og Karen Sækker. Jeg har heller ikke ligget i telt uden for nogens hus. Dagens udsendelse blev produceret af Lasse Lauridsen.